صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأنثرى. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله نين توفيق بلن رحمة مدد بلن سيرة النبوية درس لرمزنا 95 كتب كيلدك الحمد لله. Darsdan avval biroz savol-javob tarzida o'tgan darsni biroz eslatma qilamiz birodarlarga, singillarga. Singillarga xos bugun birodarlar taraddud qilib, sizlar talab qilgan o'sha televizorni yoqib qo'yganlar, haqlariga duo qilasizlar, jim o'tirasizlar, inshaalloh shunga yarasha darslarni eshitib unga amal qilasizlar degan umiddamiz inshaalloh. Xo'sh, o'tgan darsdan biroz savol-javob qilamiz. Kimki agar singillar tomonidan javob bermoqchi bo'lsa javob berishlari mumkin. O'tgan dars uchta eng oliy zodagonlardan, Makkaning nima deydi, asl zodalaridan islomni qabul qilganlarning nomini birma bir sanab beradiganlar bormi? Bormish. Qani Maşallah. Takbir. Allahu akbar. Bor ekan u. Yaxshi, birodarimiz javob berdilar, to'g'ri. Amr ibn al-As, keyin Usmon ibn Talha, keyin Xolid ibn Valid. Ana bularni bizlar 3 toifaga bo'ldik. Shuni kim joyiga qo'yadi? Masalan, Usmon ibn Talha kim bo'lganlar? Ka'baning kalit, ya'ni eshigining kalitining egasi. Rahmat. Xo'sh, yana kim boshqalardan? Xolid ibn Valid, Sayfulloh. Lekin bundan oldin bir Makkada nima, Qurayshning generali deysak ham bo'ladi. Shu nima deydi endi o'zbek tilida buni, jangchilarning kattasida endi general bo'lganlar. Qo'mondon, to'g'ri. Amr ibn As kim bo'lgan? Siyosatshunos, siyosatdon, Qurayshning politiki. Ana shu Makka, Quraysh eng oliy sahobiy endi bo'ladigan sahobiylarni uchtasini taqdim qildi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qayerda aytdilar? Madinada. Qanday, esingizdami? Uzoqdan ko'rganda aytdilarki, sizlarga Makka uchta o'z zabardast farzandlarini tuhfa qilibdi dedilar. Ular uchovlari shu bo'ldi. Bularning islomi ham ajib bo'ldi, esingizdami o'tgan dars? Darsda bo'lmaganlar eshitasizlar inshaalloh. O'tgan dars bu tasodif bo'ldimi, nima bo'ldi endi bu? Uchovi ham birdan shunaqa bo'lishi. Nima dedik? Allohning qadari bo'ldi bu. Qarang, u yo'ldan Habashistonga qochib ketgan kishi qaytib kelib, bular Makkadan Madinaga ketayotganlar uchrashib, uchovlari birga borishdi va islomni qabul qilishdi. Shu yerda Amr ibn al-As radhiyallohu anhu islomni qabul qilishlaridan avval payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qo'l uzatdilar, so'ng qo'llarini qaytib oldilar. O'sha yerda nima bo'ldi? Gunohlarini, o'tgan gunohlarini barchasini yuvish, ya'ni yo'q bo'lib ketishini sharti bilan islomga kiraman dedilar. So'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha yerda bir mashhur hadis, uchta narsani aytdilar. Va nima deb aytdilar? Yaxshi. Yana bittasi qoldi. Hijrat. Mashalloh, hijrat. Ey Amr ibn al-As, bilmaysanmi dedilar? İslam ötken barcha işlerini, günahlarını keçiredi. El-İslamu yahdi ma kana qablahu dediler. Ve annel hicratu tahdi ma kana qablaha dediler. Hicrat ham ötken günahlarını yuvup taşlaydı. Keçirip yuvaradı. Şimdi bunlar karayın. Elhamdülillah siz bizi kıyas kılaylık. Bizler Müslüman bulup tuğuldik. Elhamdülillah şimdi İslam'ı kabul kılıp günahlarımızı keçirişi qiyin mesela. Biz Müslüman bulup tuğuldik. Amal kılayapmız elhamdülillah. Ve hicrat deyaptılar. Tahdi ma kana qablaha. Undan aldım bugün barcha günahlarını keçiredi. Şimdi savol. Qaysi hicrat? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Madinadan Makka'ga fath qilganlaridan so'ng holi kelamiz inshaalloh. La hijrata ba'dal fath dedilar. Fathdan so'ng hijrat yo'q dedilar. Demak, shunday bo'lsa, fathdan so'ng hijrat bo'lmasa, sahobiylar hijrat ajrini olib ketdilar degan fikr keladi-da. Lekin hozirda musulmon hijrat qilishyapti. Zulm bo'lgan joydan hijrat qilib chiqib ketishyapti. Bu hijrat bu bilan qiyos qilinsa bo'ladimi yo u xos Makkadan Madinaga hijrat qilganlar uchunmi degan savolga qanday javob beramiz? Inshaalloh, yaxshi, yaxshi niyat yarim mol deydi-yu. Hech bo'lmasa yarimini kechirsa ham achcha gapda. Mashalloh. Lekin ahli ilmlar aytayaptilarki, bu xos hijrat uchun toifalar bo'lingan. Ya'ni gunohlar yuvilib ketilishi go'yoki onadan tug'ilgandek. Endi bu katta narsa-da bu. Bu katta narsa. Onadan tug'ilgandek bo'lish uchun asl hijratni inobatga olganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deganlar. O'sha payt sahobiylarga xos bo'lgan hijrat. Ya'ni Makkadan Madinaga chiqib ketganlarninggina gunohi xuddi hech narsa qolmaganday o'chiriladi deb hijrat qilganlar u kishi Amr ibn As. Uni ham qo'shib qo'yaptilar. Degan ulamolar bir toifalar. Bir toifa yo'q. Mana siz aytganday niyat bor u. Niyat bilan hijrat qilib kelsa o'sha ajrini oladi deganlar ham bor. Allohu a'lam. Lekin sizni siz va bizni quvontiradigan uchinchisi bor. Al-Hajj va innal hajja yahdi ma kana qablahu. Ana siz va biz inshaalloh agar haj qilmagan bo'lsak, niyat qilaylik haj qilish uchun. Ana shu yildan boshlab, mana shu bugun, shu kechadan boshlab Alloh menga bir qog'ozlarimni, dokumentlarimni hal qilsa, bir rizq bersa, albatta haj qilaman inshaalloh deb niyat qilinglar. Va ana shu siz va bizning umidimiz shunda qoldi endi. Agar bo'yniga ikkinchi ulamolar ikkiga bo'lingani rost bo'lsa, ya'ni Makkaga xos bo'lsa, bitta haj qoldi. Lekin ixlos bilan haj mabrur qilib kelsa, agar haqiqatdan ham onadan tug'ilgandek gunohsiz qaytadi inson. Bu haq bu. Buxoriyda kelgan hadis, sahih hadis bu. Muslimda kelgan. Matni Muslimniki buniki. Xullas shu gapni aytdilar, so'ng bay'at berdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, islomni qabul qildilar. Islomni qabul qilgan zahoti u zotni janglar bo'ldi, aytib o'tdim-ku, kichkina-kichkina jangchilarni aytmadim sizlarga, nimasi yo'q edi deb. Shu janglarga qo'ydilar, amir qildilar, boshqa joyga yubordilar elchi qilib, joyiga qo'ydilar alhamdulillah. Yana o'tgan darsda aytdikki, sahobiylarning darajalari bor. Bu 3 toifa sahobiy, ya'ni 3 sahobiylar eng oxirgi sahobiylar. Nima bilan darajalar oldin? Nima bilan darajalar ko'proq boshqa sahobiylardan dedik. Ya'ni hozir boshqalar qani kim? Ha, Labay.
Makka fathidan oldingi hijrat qilganlar bilan Makka fathidan keyin islom kirganlar darajasi bir xil bo'lmaydi deb
aytildi. Rahmat. Makka fathidan oldin hijrat qilganlar bilan Makka fathidan so'ng İslomni qabul qilganlarning darajasi bir xil emas deb Alloh taolo Hadid surasining 10-oyatida marhamat qiladi. Sizlardan hech kim fathdan ilgari ehson qilganlarga va urushda qatnashganlarga barobar bo'la olmaydir. Ularning darajalari fathdan so'ng ehson qilganlardan va urushda qatnashganlardan ko'ra ulug'dir, deyapti Alloh taolo. Xullas, ana shu darajalarni Alloh taolo aytayaptiki, fathdan so'ng iymon keltirgan bilan fathdan oldin qilganlari bir xil emas. Ular avlod, deyapti Alloh. O'tgan darsni yana eshitasizlar inshaalloh, bo'lmaganlar, eshitmaganlar. So'ng sekinlik bilan bir jangga kirib ketdik. U jangning nomi nima edi? Muta. G'azotmi yo sariyami? Ulamolar g'azot deyishgan. Nima uchun? Ko'tarish uchun. Darajasini ko'tarish uchun ahli ilmlar g'azot deyishgan. Lekin sahobiylar nima deyishgan? Jayshul umaro degan. Amirlar jangi deb nom berishgan. U hijratning nechinchi yilida edi? 8-chi yilida. Jumodul Ulo oyining juma kunidaligi haqida hozir bilamiz inshaalloh, bir sahih sanad bor. Juma kunida deyishadi. Muta qayerda joylashgan? Shomning Balqo o'lkasidagi bir qishloq nomi bo'lib, u bilan Baytul Maqdis orasi ikki bosqich yo'l edi deganlar muarrixlar. Hozirda Muta Urdun bor, Iordaniya, Jordan deydi-yu. Urdun diyorida joylashgan Amman va Kark shaharlarining o'rtasida joylashgan qishloqning nomi. Amman bilan Kark degan shaharlar o'rtasida bir qishloq bor, Muta. Hozirgacha bor. O'sha yerda hatto sahobiylarning qabrlari bor. Kelamiz. Ana shu yerda Urdunda joylashgan. Ana endi hozir kartada qarasangiz agar Saudi Arabiya, masalan, Makkadan yo Madinadan Urdungacha o'sha paytda yo'limiz, yo'llari taqriban 1 oy yoki 1 yarim oy bo'lgan. 1 oy yo'l yurishgan askarlar urush qilish uchun. Yana tarixda Va'qatil Mu'ta deb nomlashgan ekan. Jangning sababi, esingizdami, o'tgan darsda aytgan edik. Nima sabab bo'ldi jangga? Qaysi qabila qatl qildi o'sha yerda? G'assoniylar. G'assoniylar. Podshoh o'sha amiri nima edi ismi? Shurahbil ibn Amr al-G'assoniy, esingizdami? Amirining nomi Shurahbil edi. G'assoniylar aslida Rum imperiyasining qul ostilaridagi, endi qo'pol qilib aytganda, malaylari edi. G'assoniylar arab nasroniy, nasroniy arablar, lekin Rum imperiyasining qul ostida. Arablar bilan muloqot qilsa shu g'assoniylar tomon o'tar edi. Ular ham bular tomon kirar edi Rumga. Chegarada edilar bular. Bular aslida Yaman diyoridan kelib masihiylar diniga kirishgan edilar. O'sha Rumlar nasroniy-ku. Yamandan kelib arablar o'sha yerda nasroniylashib yo masihiylashib ketganlar. Rum tomonidan nima amr kelsa, ular shu amrga itoat qilishlari kerak edi. Ammo uning evaziga rumliklar g'assoniylarga yordam berishar edilar. Masalan, ulardan sandan bugina, mandan bugina bo'lar edi. Horis ibn Umayr al-Azdini Azdini azoblab, uning ustidan kulib Sharahbil, o'sha amirning o'zi o'z qo'llari bilan qatl qilgan edi. Horis ibn Umayr al-Azdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning elchilari edilar. Endi o'sha urfda amir o'z qo'llari bilan bir kishini qatl qilsa, bu degani ularning ustidan kulish degani ekanda. Masalan, bir askariga buyurib o'ldir deyish bilan o'zi tushib qo'li bilan o'ldirishi go'yonki sizlar bilan bizlarning farqimiz katta, sizlar kimlarsizlar, hech narsa qila olmaysizlar kerak bo'lsa degan darajadagi bir pastkashlik ekan. Shu o'z qo'llari bilan o'ldirdi. Ushbu xabar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga juda qattiq ta'sir qildi. Endi bir sababi shu bo'lsa, deyshapti ahli ilmlar, Muta jangining sababi shu, birinchisi shu bo'lsa, ikkinchisi sahobiylariga kelajakda islomni nafaqat arab diyorlariga, kerak bo'lsa imperiyalarga, Yevropaga, kerak bo'lsa suv u tomoniga ham da'vat qilishni hayotlari davomida amal qilib berdilar. Ya'ni amalini ko'rsatib berdilar, deydilar ulamolar. Bu İslam global deydi, umumjahon din. Nafaqat insoniyatga, balki jin insonga, jin va inslarga ham yuborilgan dinligini, shu insonlarni uzoqda bo'lsa ham islomni da'vati yetishi kerakligini amal bilan ko'rsatdilar deydilar ulamolar. Shuning uchun ham Rum imperiyasiga yubordilar sahobalarni. Ularga qarshi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3000 kishilik qo'shin hozirladilar. Bu juda katta qo'shin bo'lib, Ahzob jangidan boshqa biron jang uchun hali bunchalik ko'p sonli qo'shin jamlamagan edilar. Ushbu rivoyatni Voqidiy o'z kitoblarida keltirgan ekanlar. Ana endi ushbu jang juma kuni bo'lgan deyishimizning sababi Tirmiziyda kelgan rivoyatda ushbu jang juma kuni bo'lgani haqida biroz sanadida zaifroq rivoyat bilan kelgan biroz. Lekin qolgan rivoyatlar buni quvvat beradi. Shu yerda aytiladi. Abdulloh ibn Abbos aytadilar. U kishi o'sha yosh bola. Men ham ushbu jangga qatnashishim kerak edi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga juma namozini o'qiyman deb ikkilanganimdan so'ng oxiri jumani o'qib bo'lganimdan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rib qoldim deyaptilar. Endi bu yerda bunday bo'lgan lashkarlar juma kuni chiqib ketganlar. Abdulloh ibn Abbos deyaptilarki, "Men ham yozilgan edim, lekin bu kishini qarang-da, sunnatga, savobga qanday nima deydi? Bir jiddiy jahd qilgan sahobiylardan shu jumani ham ajrini olib olay, keyin ularga yetishaman" degan xayol bilan jumani o'qidim. Keyin chiqib ketayotganimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni masjidda ko'rdilar. Keyin "Hoy Ibn Abbos" dedilar. Ibn Abbos, "Sen yozilmagan edingmi bu yerda? Yozilgan eding-ku jihodga. Borishing kerak edi." Deganda u kishi aytdilarki, "Aytayapmanki, yo Rasululloh, biroz ko'proq ajr olay, so'ng ularga yetib boraman degan maqsadda jumani o'qigan edim." Deganimda u zot sallallohu alayhi vasallam menga qarab, "Vallohi, agarda sen butun dunyodagi mulkni sadaqa qilib berganingda ham sendan oldinroq borgan musulmonlarning ajrini topa olmaysan" dedilar. Subhanalloh. Vaqtiki ular safarda chiqib ketdilar. Lekin nafaqat bu jumani xutbasini yo jumaning namozini ajrini, butun dunyodagi mol-mulk qo'lingda bo'lsa, sadaqa qilsang ularga teng kelmaydi deyaptilar. Jihod, Alloh yo'lidagi sahih jihod shu darajada bo'lgan, ajri juda katta bo'lgan. Shundan so'ng ularga yetib bordim deb aytayaptilar. Abdulloh ibn Abbos, u kishiga keyinroq qaytamiz. Yetib bordilar. Ana endi biroz orqaga qaytamiz. Juma kunining dalili shu edi. Biroz kameramiz oldinga chopib qoldi, yana orqaga qaytaramiz. Lashkar boshlar tayinlashlari va ularga yo'l yo'riqlar ko'rsatishlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali Madinada hammani jamlab nima qilib qo'yaptilar-da, lashkar boshlarini tayinlayaptilar. U zot sallallohu alayhi vasallam musulmon qo'shiniga chiqib Zayd ibn Xorisani amir qilib tayinladilar va aytdilar. Imom Buxoriyda kelgan hadis bu. Amara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi g'azvati Mu'ta Zayd ibn Haritha. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة ديدلار ديابتلار أجر زيد حلق بولسا جعفر أجر جعفر حلق بولسا عبد الله بن رواحة أمير بولد ديب أجت أمراء يعني أميرلرن تأكيد لدلار تين لدلار بشقر روايات دا Voqidiyda qo'shimchasi kelgan shu hadisni. Agar Ibn Ravoha ham qatl qilinsa, bundan so'ng musulmonlarning o'zlari ularni jamlab turadigan amir tanlasinlar dedilar. So'ng oq rangli bayroq tikib, uni Zayd ibn Xorisaga berdilar. Ularga Xoris ibn Umayr o'ldirilgan joyga borib, u yerdagilarni islomga da'vat qilishni, agar qabul qilmasalar, Allohdan madad so'rab ularga qarshi urush qilishni buyurdilar. Aslida o'sha qabilaning g'assoniylarning o'ziga borib islomni yetkazinglar, islomni qabul qilishsa bo'ldi musulmon birodarimiz, qabul qilmasa Allohga tavakkal qilib jang qilinglar dedilarda, jangning qoida qonunlarini ana shu hadisda, mashhur hadis bu Termiziyda, Ibn Mojada, Muslimda, Abu Dovudda kelgan jihodning qoidalarini aytib o'tganlar shu yerda. Agar jang qilsalar Allohning nomi bilan va Alloh yo'lida Allohga kofir bo'lganlarga qarshi jangga kiringlar. Xiyonatkorlik va g'addorlik qilmanglar. Go'dak bolani, ayol kishini, muysafidni va ibodatxonada uzlatga, ya'ni chekingan rohibni o'ldirmanglar. Uzlatiga o'zi kirib ibodat qilayotgan rohibni o'ldirmanglar. Xurmo va boshqa daraxtlarni kesmanglar. Uy joylarni vayron qilmanglar deb nasihat qildilar, deyaptilar. Ana bu alohida bir fiqhiy masala ichida, har bir sahih hadis bu. Qarang, bir nechta shartlar qo'yaptilar. Jang qilishmoqchi bo'lsalaringiz, sizlar bilan jang qilgan askarlargagina jang qilinglar. Xiyonatkorlik va g'addorlik qilmanglar. Xiyonat jang ichida ham harom. Hilachi. Hila mumkinmi yo'qmi? Mumkin. Hila. Esizdami? Badr jangida, qolgan janglarda aytgan edik, Rasul sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, al-harbu xid'a dedilar. Jang bu hiladir. Hila boshqa narsa, xiyonatkorlik boshqa narsa. Xiyonatkorlik, g'addorlik qilmanglar. Go'dak bolani o'ldirmanglar. Ha, bombardimon qilayotganlarga bu bir ibratda bu. Hozirda ham juda bir ahvol achinarli Falastinda. O'sha go'dak bolalarni o'ldirmanglar, deyapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ayol kishilarni o'ldirmanglar. Muysafetni o'ldirmanglar. Ibodatxonada uzlatga chekingan rohib, kofir, mushrik, buddist, ateist farqi yo'q. O'zining ibodatxonasiga kirib ibodatini qilyaptimi? Qo'yinglar. O'ldirmanglar. Xurmo va boshqa barcha daraxtlarni kesmanglar. U joylarni vayron qilmanglar. Yondirib bombardimon qilmanglar deb nasihat qildilar. Ana shuncha shartlarni qilib sahobiylar urushlari kerak. Bu iymon, e'tiqod, islom bo'lish kerak uchun. Qo'shinni kuzatib qolishlari va Abdulloh ibn Ravohaning yig'lashi. Shu yerda bir voqea bo'ladi. Islomiy qo'shin yo'lga chiqishi oldidan odamlar yig'ilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amirlari haqlariga duo va salomlar yo'llaydilar. Shunda qo'shinning qo'mondonlaridan biri Abdulloh ibn Ravoha yig'lab yubordi. Undan yig'isi sababini so'rashganda, ya'ni nima uchun yig'lab, qo'rqqani uchunmi, jihodga borgani uchunmi, amir bo'lgani uchunmi deb hayratda qolib so'rashganda, vallohi dedi, Allohga qasamki, men hayotu dunyoni yaxshi ko'rganimdan yoki sizlardan ayrilishni istamaganimdan yig'lamadim. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning kitobidan do'zax zikr etilgan, ya'ni Maryam surasining 71 oyatida Alloh taolo aytgan, sizlardan har biringiz unga tushguvchidirsiz. Bu Parvardigoringiz amriga binoan vojib bo'lgan hukmdir. Oyatini o'qiganlarini eshitdim. Unga tushganimdan keyin qaytib chiqa olamanmi, yo'qmi, bilmayman. Shuning uchun yig'lamoqdaman, dedilar. Sahobiy, subhanalloh. Ya'ni jahannamni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam undan oldin demak qiroat qilganlar shu Maryam surasini. Shu oyatni eshitib, magar har biringiz, mana sizlardan har biringiz unga tushguvchidirsiz. Va in minkum illa variduha, deyapti-da. Har biringiz o'sha yerda tushasizlar, deyapti. Deganini eshitib, tushganimdan so'ng o'sha yerdan chiqa olamanmi, yo'qmi, shuning uchun yig'ladim, dedilar. Musulmonlar, Alloh sizlarni salomat asrab, dushmanlarni daf qilib, sog' salomat va g'animatlar bilan qaytib kelishingizga nasib etsin, dedilar. Shunda Abdulloh ibn Ravoha ushbu she'rni o'qidi. Bundan oldin ham Abdulloh ibn Ravoha she'r qo'ygan edilar o'tgan dars. Kimni esida? Qayerda va qanaqa she'r? Bir sahobiy turdilarda, "Ey Abdulloh ibn Ravoha, shu yerda ham she'r o'qiysizmi?" dedilar. "Yo'q, yaqinda bo'ldi." Umratul qado. Qazo umrasida yo'lda borayotganlarida o'qidilar Makka da. Umar radhiyallohu anhu turdilar, nima dedilar? shu yerda ham rasululloh oldida makkada she'r o'qiysizmi deganlarida u kishi endi qattiq ketganlarda she'rni yaxshi ko'rmaganlar demak. Hozir masalan sahobalar ichida bo'lgan ba'zi shoirlar, nashidxonlar, ba'zilar hozir shunaqa-ku, she'r aytsangiz, nashid o'qisangiz qattiq turadi, kerak emas deydi, Qur'on o'qi deydi. Sahobalar o'rtasida ham bo'lgan she'r o'qiyotganlarida umar rozi bo'lmadilar, lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'qiyversin dedilar. O'qiyversin. Nima dedilar oxirida? Buning she'ri Makka mushriklariga go'yonki kamon o'qidan ham qattiq botyapti o'zlariga. O'tasiz-u, shundan ham qattiqroq botyapti. O'qiyversin dedilar. Ana shu shoir, olim deylik, Abdulloh ibn Ravoha she'r o'qiy boshladilar. Tarjimasi: Men Rahmonning mag'firatini tilayman. Qonim oqsin, shahidlikni so'rayman. Mayli qilich, mayli nayza ursinlar, badanimni burda-burda qilsinlar. Havas qilsin jasadimni ko'rganlar, shahid bo'lish umidida yurganlar, dedilarda yo'lga chiqib ketdilar. Ibn Hishom Zodul Muadda ham keltirgan ekanlar. Shundan so'ng qo'shin yo'lga tushdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni to Vado tepaliklarigacha kuzatib bordilar. So'ng to'xtab xayrlashdilar, deyaptilar. Ana shu yerda yana bitta narsa, siz bizlar bilishimiz kerak bo'lgan narsa, har bir urfning bir joylari bo'ladi xayrlashish. Masalan, bir musofirlar chiqib ketadigan joy bo'lsa, o'sha paytda Saniyatul Wada' degan joy bo'lgan Madinada. O'sha Saniyatul Wada' degan joygacha borib, xayrlashib qaytib keldilar. Saniya degani tepalik, tog'ga o'xshagan bir tepalik. O'sha tepalikka chiqib, musofirlarni yo'lga ravon qilib ko'rardilar. Uzoq qolib ketguniga qadar shu yerda turardilar. Siz u bizning hozirgi aeroportimizga o'xshaydi-da, JFK'imizga o'xshaydi. Nyu-Yorkchilarni JFK biladi endi. JFK'gacha borib, John F. Kennedy'gacha borib, samolyotlarga kuzatib, ularni xayrlashgansangiz, o'sha Staniyatul Wada'imiz shu. Vidolashuv nimasi, tepaligi deganida bu. Vidolashuv tepaligi. Qiyos shunaqa. Va Saniyatul Wada'da bitta narsa bor, buni nashid dedim-u. Esda kelyaptimi? Qanaqadir bir nashid haqida gapirgan edim. Yo'q. Hijratda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr bilan kirib kelayotganlarida bir Madinada, esizdami, qizchalar, ayollar chiqib nashid aytdilar. Tola'al badru alayna min Saniyatil Wada' degan joyi bor shu yerda. Esizdami? Keyin nashidda davom bor, lekin shu yerda mana shu hujjat bo'ladi. Siz u bizga hujjat bo'ladiki, Saniyatul Wada' tepalikda, north, shimol, shimol tomonda ekan. Makka qayerda? Janubda. Janubdan Madinaga hijrat qilganlarida hech qachon qizchalar, ayollar chiqib Saniyatul Wada'ga chiqib u yerda nashid aytmaganlar, aytmaydilar. U tepada. Bu nashid, hali keyinchalik kelamiz, Tabuk g'azotidan qaytib kelayotganlaridan so'ng ana shu nashidni chiqib qizchalar aytgan mashhur nashid. Gap yo'q. Lekin hijratda bo'lmagan. Abu Bakr bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hijratlarida bo'lmagan nashid. Shunga dalil shu. U tepada. Shu Saniyatul Wada'ga borib vidolashib ularni kuzatib qo'ydilar. Ana endi yo'lga yuryaptilar. Kameramizni Abdulloh ibn Ravohaning hazillariga buramiz. Qarang, shunchalik bir sahobiylar ajib insonlar bo'lgan, hayratda qolasiz. O'lim bilan barobar bo'lishga ketyaptilar. O'lim va hatto his qilyaptilar shuni, xohlayaptilar shahidlikni. Lekin yo'lga yurib hazil ham qilyaptilar. Ibn Ishoq rivoyat qilgan asarda qo'shimchasi bor ekan shu nashidlarni, boyinagi yuqoridagi she'rlarni. Abdulloh ibn Ravoha o'zlarining tuyalariga o'zlari tarbiyalariga olgan yetim Zayd ibn Arqamni olib orqalarida. Yuqorida o'qilgan she'rlarga o'xshash bir she'rni o'qib borar ekan, yoshi taxriban 15-16 yoshli Zayd ibn Arqam yig'lab borardilar. Endi otalari degdi u kishi. Tarbiya qilgan, yetim bo'lgan u kishi. Lekin Abdulloh ibn Ravoha u kishini olib tarbiya qilgan sahobiy, ansoriy. Endi shu boyligi havas qilsin jasadimni ko'rganlar, shahid bo'lmuş umidida yurganlar degan she'rni eshitib, sahobiy Zayd ibn Arqam yig'lab yubordilar. Shunda Abdullah uni xamchilari bilan turtib qo'ydilar. Ey, ey, ya luka dedilar arab tilida. Ya luka degani nima deydi bizda endi? Ey xomkalla. Ey deganida endi shunaqa. Nima uchun yig'layapsan? Nima uchun yig'layapsan? deyaptilar. Endi u kishi biladilarki, hozir borsak siz agar shahid bo'lsangiz, siz qanday bo'ladi deb yig'laganlarida yig'lama. Xo'p, Alloh menga shahidlikni nasib qilsa, inshaalloh shahid bo'lsam, ha, senga mening tuyam qoladi-ku, dedilar. Men o'zimning ulushimni olaman, sen o'zingning ulushingni olasan, deyaptilar. Alloh bergan shahidlikni olsam, hech bo'lmasa tuya qoladi-yu, tuya bilan kelasan, deb hazil qildilar. Ikkovlari kulib keldilar. Subhanalloh. Bu dar haqiqat Abdulloh ibn Ravoha o'zining shahid bo'lishini, ulushini his qilgandek edi. Bu bir tarafdan mu'minlarga beradigan Alloh taoloning karomati. Ba'zi paytda ba'zi ulamolar, ahli ilmlar tarixdan o'qib qolasiz, o'zlarining o'limlarini oldin qisman bilishgan, his qilishgan. O'limlari yaqin qolishini yoki tush ko'rganliklarini bilib qolishgan, his qilishgan. Shu zot sahobiy oldindan, hozir ko'rasizlar, jang davomida jangdan oldin ham shahid faqat shahid bo'lishini aytayaptilar va Alloh taolo u kishiga ana shuni nasib qiladi inshaalloh. Qo'shinning harakat yo'nalishi va uning kutilmagan og'ir vaziyatga duch kelishi. Ana endi 1.5 oy mobaynida sahobiylar Shomga yaqin joyga bordilar. Yo'lning o'zi mashaqqat, jangdan tashqari yo'lning o'zi mashaqqat. Va shu mashaqqatni bilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z strategiyalarini ana shu yerdagina o'zgartirdilar. Avval esizdami, jangga chiqmoqchi bo'lsalar nima hila qilardilar? Rahmat. Pastga boradigan bo'lsa, avval tepaga borardilar, keyin aylanib pastga borardilar. Maqsad hila, dushmanlarni chalg'itish, yo munofiqlarni xabarni yetkazadi-yu munofiqlar. Hozirda ham bor. Shularni chalg'itish maqsadida shunaqa hila qilardilar. Lekin bu yerda 1.5 oylik masofa bo'lgani uchun bu yerda hila qilishning iloji bo'lmadi. Iloji ham yo'q edi. Sahobalar oldindan tayyorlashlari kerak. Jihozlarini, ovqatlarini, suvlarini, moralni deydi-yu, psixologik o'zlarini tayyorlashlari kerakki, yo'lni o'zi bir mashaqqat. Yo'lni o'zi jihod. 1.5 oy faqat yo'l uchun. Yana 1.5 oy qaytib kelishlari kerak. Tafakkur qilyapsizlarmi? Bizlar mashinada 24 soat, 18 soat agar biron kishi haydasa, agar u belim og'ridi, qornim og'ridi, suv yo'qmi, ovqat yo'qmi deymiz. 1.5 oy ko'chada. Masalan, safar deganda, hay bir uchib ketayotgan hayol keladi bizda. Yo'lda to'xtadingiz, endi ishga kiraylik biroz. Yo'lda to'xtadingiz, kapalarni ochasiz, nimalarni ochasiz, hammalarni qurasiz. Endi ehtiyot bo'lish kerak. Hayot, mamot. Bo'rilar bormi, sherlar bormi, ayiqlar bormi yo'lda? Nimalar bor? Sovuqlik bor, izg'irin, shamol, to'fon. Hammasi xavf ostida. Safar 1.5 oy faqat xavf ostida bo'lgan, subhanalloh. Islomiy qo'shin shimol yo'nalishi bo'ylab harakatlanib borib, shimoliy Hijoz yaqinidagi Shomga qarashli Ma'on degan joyga borib tushdi. O'sha joyda ularga Hiraql o'z lashkarlari bilan keldi degan rivoyat bor bu yerda. Hiraql. Esizdami bu kim? Qaysar. Bir rivoyatda Qaysarni o'zi kelgan degan rivoyat bor. Boshqa rivoyatda Qaysar o'zi kelmagan, lekin uning lashkarlari kelgan. G'assoniy qabilasiga yordam uchun xabar yetgan allaqachon. Ularning nima deydi, parabolik antennalari boshqacha, quloqlari yaxshiroq. Madinada ham quloqlar yuradigan, shu endi imperiyada u. Imperatorlarning nima deydi, jihoz uskunalari boshqacha bo'lganda hozirgi o'xshab. Allaqachon quloqlari yetkazganki, musulmonlar kelyapti. Demak, bir rivoyatda Hiraql o'zi kelgan, bir rivoyatda lashkarlar yuborgan. Allohu a'lam, to'g'riroq fikr qaysi bo'lishidan qat'iy nazar, o'zi yuborgan lashkarlarning soni 100 ming kishi bo'lgan. Tafakkur qilyapsizlarmi? 100 ming kishilik lashkarni yuborgan imperator. Dunyoning dirjavasining ikkita bo'lsa, bittasi kichkinagina bir arab qabilasidan kelgan 3000 sahobiylarga 100000 lashkar yuborgan. Subhanalloh. Bu hali hammasimiz. 100000 kishilik Rum lashkarlari bilan Balqoning Ma'ob degan joyda turgani. Ularga endi bu lashkarlar Rum tomonidan kelishdi. Jangga tayyorgarlik ko'ryapti-da, o'sha yerdagi lokal deydi-yu, mahalliy xalqlarni chaqirib kuch bo'lish uchun Lahm, Juz'om, Balqayn, Bahro va Bali qabilalaridan yana 100000 kishi kelib, ularning lashkariga qo'shildi. 200000 lashkar. Subhanalloh. Tarix davomida bironta urushda 3000 kishi bilan 200000 kishi urushmagan. Tafakkur qilyapsizlarmi buni? Subhanalloh. Ba'zi ahli ilmlar hozir nima deydi? Yaqin tariximizdagi ahli ilmlar bu sanoqni o'sha paytda deydilar kattaligidan aniq raqamlarni bilmagan, shuning uchun juda ko'p ligini inobatga olib 100-200000 bo'lmasa ham ko'p deganlar. Biz 200000 degan sondan yiroq turamiz degan ba'zi yaqin ahli ilmlar, yaqinda bo'lgan shu asrimizda bo'lganlar. Lekin men varaqladim, kitoblarni ko'rdim, tarixni ko'rdim, birikta muarrixlarda, voqidiyda xullas 2-3 ta kitoblarni ko'rdim, ma'ruzalardan 3-tasini eshitdim. Ular ana shu 200000mi 200000 deyaptilar. Mumkin masalan arablarda ba'zi aytamiz, 1000ga qo'yib qochib ketdi, 1000ta edi desa ko'pligidan dalolat qiladi. To'g'ri, ular o'tirib olib sahobalar sanamagan, lekin ko'pligidan dalolat qiladi. Shuning uchun bular 1000, 10000, 20000 emas, 100000, 200000 deyatganlari siz va bizlar tushunishimiz uchun bu shunchaki bir 3 barobar, 4 barobar emas. Ko'pligidan dalolat qiladi degan nimalari bor-da bu yerda, versiyalari bor. Nima bo'lgan taqdirda ham 50000 bo'lmaydimi? 3000ga masalan 50000 bo'lmaydimi? Bu aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Lekin rivoyatlarda 200000 kelgan. 4-ta, 5-ta kitoblarni o'qidim, 200000 deyshapti. Bir qiziqarli voqea bo'lgan. Muhaddis olim, muhaddislar ustozi Abu Hurayra radhiyallohu anhu birinchi jihodga chiqib ketganlar vaqti bo'lgan edi, birinchi jihod. Esingizdami, u kishi qayerda islom qabul qilganlar? Xaybarda. To'g'ri, u yerda uncha katta jang bo'lmadi, lekin ulush oldilar o'sha yerdan. Endi o'z xohishlari bilan olim bo'ladigan muhaddis olim jihodga chiqyaptilar birinchi marta. Voqidiyda u kishi rivoyat qiladilar, voqidiy muhaddis olim, endi bizni qahramonimiz Abu Hurayradan rivoyat qiladilar. U kishi o'zlarini ko'rgan narsalarni aytib beryaptilar. Endi bu sahobiy hali yangi, islomga ham yangi, ilmga ham yangi, jangga ham yangi, birinchi marta. Birinchi marta chiqyaptilar, aytyaptilar. Men deyaptilar, Muta g'azotida qatnashgan edim. Mushriklar bizlarga yaqinlashib kelganida bizlar hech kim ko'rmagan manzarani ko'rgan edim. Hech kim deyaptilar. Tarixda hech kim ko'rmagan manzaralarni ko'rdim deyaptilar. Nimani ko'rgan u kishi aytib beryaptilar? Qurol yaroqlar. Endi bu imperiya, imperatorning askarlarining qurol yaroqlari boshqacha, bu arablar boshqacha umuman. Sovutlarni qarzga olib ulardan, bulardan esingizdami? Sovutni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qarzga olardilar yahudiylardan pul qo'yib shunaqa. Endi bular xos tayyorlangan spetslujba deydi-yu, maskalar bilan shunaqa bir night vision nimalari bor-u, o'zi tafakkur qilinglarda, kechalar kechqurunlarni ko'radigan vertolyotlar, avtomatlar hamma tarafa, hamma narsa miya-miya bo'lib kelgan. Qurol yaroqlar deyaptilar. Tayyorgarliklar, endi jangdan oldin ko'radilar-u, bir-birini uradi, sahnalarda chiqib tayyorgarlik ko'radi, u yerda keltiryapti anaqalarni. Subhanalloh, qurol yaroqlar, tayyorgarliklar. Deboj ipakdan tayyorlangan va oltinlar bilan bezalgan matolar deyaptilar. O'sha davdavada endi u psixologik urushda bu aslida. Ko'rsat, shuni ko'rishni o'zi nima qiladi ularni? Sindiradi, sindiradi. Va u sanoqni o'zi sindiradi. Endi u tayyorgarlikni o'zi Abu Hurayra olim aytayaptilar. Qotib qoldim deyaptilar. oltinlar bilan bezalgan matolar, dumburalar, dumburalar bo'ladi-ku jangga. Masalan, orkestr, bir orkestr o'ynayotibdi jang uchun. Qasara qusur, dangara dungur, u sindirish uchun. Ushbularni ko'rib fabariqo basari deganda, fabariqo basari ushbularni ko'rib ko'zim chaqnab ketdi dedilar. Manfaatlaridan shuki, hadisda manfaat olamiz. Musulmonlar ba'zi paytda ishlarni ilm bilan emas, balki amal bilan o'rganadi. Laysa xabaru kal muayyana. Bir narsani eshitish uni ko'rish bilan barobar emasdir. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Masalan, ilmi bor, hadisda eshitgan, masalan, bo'lsa-da, u jang qilibdi, bu qilibdi, jihodga boribdi, bizlarga o'xshab. Jang qiziq qilib aytib beramiz jihodlarni, misolda. Shu narsani ko'rgan bilan eshitish farqi juda katta. Abu Hurayra bo'lsalar ham ko'rib boshqacha bo'lib qoldilar. Ularning ko'rinishi ham dahshatli edi. Ya'ni psixologik ta'sirini ko'rsatar edi. Abu Hurayra aytdilar, ya'ni buni ko'zim chaqnab ketdi dedilar. Shu yerda Abu Hurayrani ko'rib qolgan sahobiy Sobit ibn Arqam Abu Hurayraga qarab dalda beryaptilar. Ha, Abu Hurayra, nima bo'ldi? Deyaptilar. Bu kishi endi eski sahobiylardan. Yosh bo'lsalar ham eski sahobiy janglarni ko'rgan sahobiylardan. Qo'rqayotganda o'xshayapsiz, deyaptilar-da endi. Nima bo'ldi? Deyaptilar. Abu Hurayra, ha, deyaptilar endi. U ko'p deyaptilar-da endi. Hadisdan shu mazmun keladi. Shunda Sobit ibn Arqam Abu Hurayraga qarab qala, innaka lam tashhad ma'na badra. Inna lam nunsar bil kathra, dedilar. Shak shubhasiz, sen biz bilan Badr jangida bo'lmagan eding. Dar haqiqat bizlarga g'alaba sanoqlar bilan berilmagan edi, deyaptilar. Inna lam nunsar bil kathra. Kathir, ko'plik bilan biz g'alaba qilmagan edik, deyaptilar. Badrda bo'lmagan eding desan, shuning uchun qo'rqayapsan. Badrda bizlar 300 kishi edik, ular 1000 kishi edi. Lekin Alloh taolo g'alabani berdi, deyaptilar. Shu yerdan ham manfaat olish kerakki, mu'min birodari o'zini yangi kelgan, dinga yangi kirgan, misol jihodga bo'lsin, ilmga bo'lsin, namozga bo'lsin, yangi kelgan birodari xato qilayotgan bo'lsa, qo'rqayotgan bo'lsa, biron kamchilikni sezayotgan bo'lsa, bu birodari, mu'min birodari uni taskin qilish kerak. Qalbiga taskin berish kerak. Xafa bo'lma, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bizlar ilgaritdagidek, endi bu kishi Yamandan kelgan Abu Hurayra. Dunyo qarash holi 100% sahobiylarda emas. U yangi sahobiy. Bir necha oy bo'lgan, bir necha haftalar bo'lgan. Sen o'ylaydigan tarozi bilan o'ylamaymiz allaqachon. Dunyo qarashimiz dunyoviy tarozi bilan emas, sanoqlar bilan emas, deyaptilar. Bular 200 ming kishi bo'lsa, bizlar 33 ming kishi bo'lsak, bo'ldi, g'alaba emas. Biz Alloh seni bizga, siz u bizga bergan aqida bilan o'lchaymiz endi. Taqvo, iymon bilan o'lchaymiz. Bizning o'lchovimiz, metrimiz boshqacha, dunyoviy emas, deb o'zining birodarlariga dalda bo'lyaptilar. Xafa bo'lma, deyaptilar. Nima bo'lgan taqdirda ham sahobiylar ma'noda, ya'ni shu joyda maslahat majlisi qildilar. Amir kim edi? Birinchi amir Zayd ibn Xorisa. Zayd ibn Xorisa to'pladilar barcha o'sha sahobiylarni. Musulmonlar uzoq musofir yurtda bu qadar qudratli va ko'p sonli qo'shinga duch kelishini xayollariga ham keltirmagan edilar. Bor yo'g'i 3000 kishidan tashkil topgan bir qo'shin Ummondek chek chegarasi ko'rinmaydigan 200 ming kishilik ulkan qo'shin qarshisiga chiqsinmi, yo'qmi? Musulmonlar mana shu savol qarshisida taraddudlanib turib qoldilar va 2 kecha ma'noda mana shu masala atrofida fikr almashdilar. Bahsu munozara qildilar. Oxiri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yuzaga kelgan ahvoldan xabardor qilib maktub yo'llashga, shundan so'ng u zot qo'shimcha kuch yo biron buyruq buyurishlarini kutib, u zotning buyruqlariga ko'ra ish qilish fikriga to'xtadilar. Nima qilamiz? Har xil fikrlar chiqdi umarolaridan, amirlaridan. Oxir kelishganlari shu bo'ldiki, qaytib Madinaga yuboramiz. Endi chopar yuborasiz-u. Bo'yniga 3000 1,5 oyda kelsa, chopar yuborsangiz yarimga yarim bo'ladi. 2 hafta bo'ladi, 14 kun bo'ladi. Chunki bitta kishi maxsus tayyorlangan choparlar bo'ladida lashkarlar ichida. Sizni bizga o'xshagan emas u. U shu nima deydi? Boru har nimalarda ham. Ekspress, ha, ekspress. Qanaqadir nima yo'llari bor o'sha paytda nimasi bilan bir hafta u yoqda, bir hafta u yoqqa kutishlari kerak. Lekin bu yerda allaqachon 200 mingta turibdi, jangga tayyor. Lekin shu qarorga kelganlaridan so'ng Abdulloh ibn Ravoha, shoir, ulamo bu fikrga e'tiroz bildirdi-da va aytdi: "Ey qavm, Allohga qasamki, sizlar aslida hozir o'zingiz yoqtirmay turgan ishni, ya'ni shahidlikni talab qilib chiqqansiz. Qarang, aslida shahid bo'lib kelamiz deb chiqqansizlar, lekin nafsingiz bu manzarani ko'rib yoqtirmay qoldi hozir. Nafsingiz yoqtirmay qolgan ishga chiqqansizlar aslida. Allohga shahodat berish uchun chiqqansizlar. Biz odamlar bilan sanoq, kuch qudrat va ko'plik e'tibori bilan jang qilmaymiz. Biz faqat Alloh bizni u bilan mukarram etgan mana shu din tufayli jang qilamiz. Shunday ekan, jangga otlaning. Albatta ihdal husnayayn, ya'ni ikki yaxshilikning biriga, yo g'alabaga yoki shahidlikka erishasiz", deb ularni shijoatlantirdi. Shunday qilib kengash Abdulloh ibn Ravoha chaqirgan ishni qilishga ittifoq qildilar. Subhanalloh. Iymonni qarang, e'tiqodni qarang. Ya'ni birinchisi nafsingiz sizni qo'ymayapti, o'zi yoqtirmayapti. Boshqa fikrlarni qilyapti. Lekin aslida shu uchun keldingizu. Shahid bo'lib ketsangiz katta masala u, dedilar. Biz odamlar bilan sanoq, kuch, qudrat, ko'plik, e'tibori bilan jang qilmaymiz. E'tiqodimiz shu-ku bizni. Biz faqat Alloh mukarram etgan shu din tufayli jang qilamiz, dedilar. Va albatta ihdal husnayayn degan jumla qolib ketganda shu nimalar sahobalar ichida yo g'alaba yo shahidlik. Ikkita husn deganida ihdal husnayayn, ikkita husn, go'zallik yo g'alaba yo shahidlikka erishasizlar, dedilar. Ana shu hadisni biroz sharh qilishimiz kerak. Ba'zi toifalar, ekstremistik toifalar o'zlariga qurol qilib, hujjat qilib, niqob qilib olishadi. O'zini o'zi portlatishni to'g'ri ish. Chunki sahobiylar mana Buxoriyda, Muslimda, Sahihda hamma mashhur bu. Muta g'azoti mashhur. Mana shunday qilganlar. O'zlarini o'zlari go'yonkida endi qo'shtiroqchida portlatganlar, o'ldirganlar degan xayol bilan shu hadisni hujjat qilishadi. Birinchidan Zayd boshchiligidagi sahobiylar o'zlarini o'zlari qatl qilmoqchi emas edilar bu yerdan. Ular jang qilmoqchi edilar. Shundaymi? O'zlarini o'zlari qatl qilish bilan jang qilib shahid bo'lib ketishning farqi bor. Haqiqiy mardonavor jang qilish boshqa, o'zini o'zini portlatish boshqa. Farqi katta buni. Ular qiyos keltirayotgan bo'lsa ham, bu qiyosga to'g'ri kelmaydi. Ibn Ravoha haqiqiy shahodatni xohladilar, to'g'ri shahid bo'laman deb keldilar va shu uchun jang qildilar. Hali ko'rasizlar qanday jang qilganlar kishi. G'alaba qozonishlarini ishonch bilan ta'kidlab jang qildilar. O'zini o'zi o'ldirmadilar, portlatmadilar. Va boshqa dalillarimiz ham bor. Bundan oldin bir ma'ruzada kelganida qilgan edik. O'zini o'zi portlatish deb birodarlarimiz qisqartirib qo'ygan, YouTube'larda eshitishingiz mumkin. Ularga raddiyalari bor. Boshqa sahobiylarning ishidan va Buxoroda kelgan hadis o'z bola o'zining o'limini aytadi-yu. Agar bismi robbil g'ulam deb otsang, men o'laman, dedi podshohga. Esizdami? O'sha fir'avnlardan biriga. Xullas, o'shani eshitasizlar, bu hujjat bo'la olmaydi. Hali jang boshlagani yo'q. Ular o'sha joyda o'tiribdilar. Katta jangga kirishdan oldin ularning qarorgohlarida kechasi ular tunayotgan qishloqdan bir o'q kelib, bir sahobiyning orqasiga kirib, u zotni o'ldiradi. Qishloqchada endi bilasizlar, ular jang uchun kelgani uchun u yerda allaqachon nima deydi, boshqa viloyat, boshqa davlat, boshqa qishloqlar, boshqa millat bo'lgani uchun musulmonlarni yomon ko'rishadi. Jang boshlamagan bo'lsa ham ular qanaqadir yuribdi atrofda. O'q bilan otadi, sahobiy o'ladilar o'sha yerning o'zida. Shunda kengash tuzadilar. Nima qilamiz? Bu qishloqqa jang qilamizmi hozir? Buning diyasi, buning qoni uchun, sahobiy uchun. Ular bilan jang qilib, ularning mol-mulklarini olamizmi? Keyin ular bilan jang qilamizmi? Yo'q, birdan ular bilan jang qilamizmi? Katta jang bilan. Deganda Zayd radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, yo'q, inkor qilganlar. Bizlarning asl maqsadimiz ular bilan bo'ladigan jang, ya'ni katta jang. Jangdan oldin bir qon, jarohat yoki zaiflikni xohlamayman degan ekanlar. Hozir ular bilan jang qilishda ancha kuchlari ketadi. Qon bo'ladi, jarohat bo'ladi, biroq kishi o'ladi. Shuning uchun uni qo'yamiz, bu bilan jang qilamiz dedilar. Islom qo'shini dushman tomonga yaqinlashadi. Ana endi kameramizni musulmonlarga buramiz, ular dushman tomon boryaptilar. Islom qo'shini ma'noda ikki kechani o'tkazganidan so'ng dushman yeriga qarab yo'l oldi. Balqo qishloqlaridan Shorif deb ataluvchi bir qishloqda ularni Heraqlning qo'shini qarshiladi. Dushman yaqinlashib kela boshlagach, musulmonlar orqaroq qaytib Mu'ta degan joyda qarorgoh tikdilar va urushga hozirlana boshladilar. O'ng qanotga Qutba ibn Qatoda al-Uzriyni, chap qanotda Uboda ibn Malik al-Ansoriyni qo'yildi. Jang boshlanishi va qo'mondonlar almashinishi. Shunday qilib ikkala qo'shin Mu'tada to'qnash keldi va shiddatli jang boshlanib ketdi. 3000 kishi 200 ming kishilik lashkarga qarshi jang qilayotgan edi. Butun dunyoning aqli shoshib hayratdan lol qoladigan ajib bir manzara edi bu. Lekin iymon ruhi hukm surib turgan muhitda bunday ajoyibotlar odatiy holga aylanadi. Bayroqni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suyumli kishilari bo'lmuş Zayd ibn Xorisa qo'liga oldi va faqat o'zi kabi islom bahodirlarigina qodir bo'ladigan mislsiz mardlik va qahramonlik bilan jangga shung'ib ketdi. Tinimsiz jang qildi. Uning qo'lida bayroq bo'lgani uchun uni kofirlar arilardek qurshab, unga har tomondan hujum qilar edilar. Tafakkur qilyapsizmi? 3000 kishi bilan 200 ming kishi jang qilyapti. Jang boshlangan, lekin u kishining qo'lida bayroq. Bir qo'lda bayroq, bir qo'lda qilich bilan urushyaptilar. Shu kirgan zahoti endi muarrixlar deyaptilar, ko'rgan sahobiylar deyaptilar. Arilar bir asalga yopishib oladi-yu, g'izillab, g'izillab. O'sha Zaydga yopishib olgan edi. Hujum qilar edilar. Oxiri Zayd ibn Xorisa dushman nayzalaridan yerga quladi. So'ng bayroq Ja'far ibn Abi Tolibning qo'liga o'tdi. U ham jang maydonida mislsiz mardlik va qahramonlik namunalarini ko'rsatdi. Haqiqatan muarrixlar, sahobiylar aytadilar, Ja'farning jangi aql bovar qilmaydigan jang edi deyaptilar. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaqindagina keldilar Habashistondan, amakvachchalari, jigarlari keldilarda xursand bo'ldilar. Amakvachcham kelganiga xursand bo'laymi yoki Qaybarning g'alabasiga xursand bo'laymi degan bo'lsalar ham o'zlarining jigarlarini amir qilib ibrat qilib qo'yib yubordilar. Ja'far ibn Abu Tolib maydonga mislsiz mardlik va qahramonlik namunalarini ko'rsatdi. Agar ustida jang qilish qiyinlashib qolgach sabab bo'lgan qiyinlashib qolganining sababi otlari jarohatlangan. Endi u g'izillab yurgan arilar o'rtasida tafakkur qiling, otlari jarohatlangan. O'sha otlarini otidan sakrab tushib, unga qilich tortib yubordi. Ya'ni o'ldirdi, o'z otini o'ldirdi. So'ng yana shiddat bilan jangga kirib ketdi. Dushman qilichi uning bayroq tutgan o'ng qo'lini chop tashlagan edi. Bayroqni chap qo'li bilan tutib qoldi. Faqat bayroq tutyaptilar. Subhanalloh. Dushmanlar uning ustidan kulish maqsadida chap qo'lini ham kesib tashladi. U o'zining azurdlari, ya'ni qo'lining chig'anoqlari yelkagacha bo'lgan qismi bilan bayroqni bag'ri bilan bosib tik turib turar edi. Rivoyatlarda keladi, Qaysarning lashkarlaridan biri ortidan kelib, uzun qilich bilan Ja'far ibn Abu Tolibning o'rtasini ikkiga bo'lib tashladi dedilar. sahobiy qo'llarida bayroq bilan ikkiga bo'linib yiqildilar. Alloh taolo jannatda unga ikki qanot ato etgan bo'lib, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarida kelgan. Uning laqabi Ja'farut Tayyor, ya'ni uchuvchi Ja'far yo Ja'far Zul Janahayn, ikki qanotli Ja'far deb ataldi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Ja'farning ikki qo'lining o'rniga Alloh taolo ikkita qanot berdi, u hozir jannatda uchib yuribdi o'sha qo'li bilan. Shuning uchun Ja'farut Tayyor deb laqab oldilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Abdulloh ibn Umar aytadi: "Men ham o'sha g'azotda birga edim, Mutada birga edim. Ja'far ibn Abu Talibni qidirib o'lganlar orasidan topdik. Uning atrofida 70 ga yaqin mushriklar o'lgan edi", deyaptilar. Shu jangdan so'ng shu bilan ham ishora borki, u kishi shunday o'lmaganlar, jang qilganlar, bir nechtasini o'ldirganlar. Murdalar tagidan topib oldik. Uning jasadida, ya'ni deyaptilarki, "Men jasadini sanadim, 90 dan ortiqroq qilich va nayza asarlarini topdik", deyaptilar. Al-Amrining Nofiydan qilgan rivoyatida, bu Fathul Boriyda kelgan rivoyat, u kishi aytadilar, Abdulloh ibn Umar, "Bularning hammasini uning jasadining oldi tarafidan topdik", deyaptilar. Nima uchun? Birinchidan, jarohatlarini sanaganlar. Abdulloh ibn Umar borib shu yerda jarohatlarini sanaganlarning hikmati nimada deb o'ylaysizlar? Nima uchun kerak? Rahmat. U zotning jasoratlarini ko'rsatish, tarixda qolib ketishi uchun sanadim, deyaptilar. Qancha nayzalar, qancha qilichlar, nimalar urgan bo'lsa shuni sanadim, deyaptilar. Abdulloh ibn Umar Ja'far radhiyallohu anhu bolalarini ko'rsalar, undan so'ng vaqtiki bolalarini ko'rsalar, "Assalomu alaykum ya ibn al-Ziljanahayn" deb salom berardilar, deyaptilar. "Salom bo'lsin sizlarga, ey ikki qanot sohibining farzandlari. Ziljanahayn, ikkita qanot sohibining farzandlari sizlarga salom bo'lsin" deb doim shunday deb aytardilar, deyaptilar. Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Ja'far ana shunday bahodirlarcha jang qilib shahid bo'lgach, bayroqni Abdulloh ibn Ravoha qo'liga olib, otga minganicha oldinga intildi. O'zida biroz taraddud topgandek bo'lgach, u o'z-o'zini jangga undab shunday aytdi, deyaptilar. Esizdimi Abdulloh ibn Ravoha darsini boshida? Shahidlikka talpinib kelyaptilar. Boshidan shu o'limlarini sezib, she'r aytib kelyaptilar. Lekin sahobalar aytadilar, o'sha yerda jangni, asl jangni ko'rib chiqib ketishidan oldin biroz taraddud topgandek bo'ldi, deyaptilar. Nafs orqaga tortdi biroz. Boyni aytdik-ku, eshitish ko'rish bilan barobar emas. To'g'ri, nafs shunaqa, nafs orqaga talpinadi. Nafs comfort deydi-ku, yaxshilikni xohlaydi, o'lmaslikni xohlaydi. Lekin shu yerda insonligi tutdida taraddud topganday bo'ldida, shu yerning o'zida she'r o'qishni boshladi, deyaptilar roviylar. Abdulloh ibn Ravoha she'r o'qidi. "Ont ichaman ey nafsim, albatta jangga kirasan. Istasang istamasang maydon ichida turasan. Barcha hayyu huy qilib jangga otlanib tursa, senga nima bo'ldiki jannatdan yuz burasan. Barcha hayyu huy qilib, ya'ni jangga kirib kelyapti barcha, hamma dod faryod qilib jangga otlanib tursa, senga nima bo'ldiki jannatdan yuz burasan", deb u maydonga tushdi. Shu payt amakisining o'g'li unga bir bo'lak go'sht uzatib, "Mana buni yeb oling, quvvat bo'ladi, chunki shu kunlarda ancha urinib qoldingiz", dedi. Go'shtni uning qo'lidan olib bir tishladi, so'ng otib yuborib qo'liga qilichini olib jangga kirib ketdi va qattiq jang qilib shahid bo'ldi radhiyallohu anhu. Haqiqatan maqsadlariga yetdilar. Niyatlari xolis edi, karomat bo'lgan edi, u kishi bilardilar, shahid bo'ldilar. Shunda Banu al-Jon qabilasidan Sobit ibn Akram ismli bir kishi bayroqni qo'liga olib, "Ey musulmonlar, ichlaringizdan bir kishini amirlikka tanlanglar", deb xitob qildi. Endi barchalari qo'lga olgan bayroqni ko'rib, "Seni tanlaymiz, seni tanlaymiz", deb yorishdi. sen bo'l amir, sen deyishgan edi, u men eplay olmayman dedi. Shundan so'ng musulmonlar bayroqni kimga berishini va u zot ular bilan nima qilishini kelasi darsda aytib o'tamiz inshaalloh. Ammo bo'lsa savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Labay. Endi kelasi darsga aytaman dedim-ku. Sabr qiling biroz. Inshaalloh yana bir 35 ta dars sabr qilsangiz agar 35 tagina darsda matta yozilashyapman. Yaqinda keladi Makka fathi degani Madinadan musulmonlar borib Makkani egallab oladilar. Bo'ldi. Butun boshli Arab jaziramasini fath qiladilar. G'alaba bo'ladi inshaalloh. Shuni Makka fathi deyiladi, lekin undan so'ng sahobiy bo'lganlar bor. Masalan Abu Sufyon, boshqa ko'p holi ko'rasizlar, Ikrima. Shular sahobiy bo'ladilar. Shuni Alloh taolo aytayaptiki, bular bilan Makka fathidan so'ng sahobiy bo'lganlar bilan fathgacha sahobiy bo'lganlarning darajasi bir emas. Ular oliy darajada deyapti. Darajalarga bo'lgan edik sahobiylarni, esingizdami? Oliylari bor, o'ntalari bor, keyin badriylar bor, Uhudda qatnashganlar bor. Keyin yana 1400 ta sulh Hudaybiyada qatnashganlar bor. Alloh taolo oyat bilan nozil qilgan shu darajalari bor. Allohu a'lam. Labay. Ja'far radhiyallohu anhu o'z otlarini azob chekmasin deb yo boshqa sabab bilan o'ldirdilarmi, deyaptilar. Endi bu hadisdan yana bir fiqhiy masala chiqadi. Diqqat qiling. Abu Hanifa rahimahulloh shu hadisni hujjat qilib, endi bu fiqhiy masala, lekin hujjat qilib aytadilarki, vaqtiki kishiga zarar yetadigan bo'lsa, o'zining mulkidan bo'lgan narsalarini qatl qilishi, kuydirishi, yondirishiga ruxsat bor, deyladilar. Deydilar, bu ko'p eshiklar ochadi o'zining mulki bo'lgan. Masalan, otlarini qatl qildilar, sabab jangda u kishi o'sha nima deydi, jarohatlangan ot bilan azob chekayotgan edilar. U bilan o'lishlari osonroq edi. Ya'ni huzur qilib jang qila olmayotgan edilar. Shuning uchun qatl qildilar o'zlariga jangga yo'l olish ochish uchunda endi. Yengillik uchun. Shuni hujjat qilib Abu Hanifa rahimahulloh bu hadis, sahih hadisda bu. Dedilarki, demak, vaqtiki sizga bir zarar yetib hayotingizga-da endi bu. Hayot mamot darajasi bo'lsa, mashinangizni biron narsa qilishingiz mumkin demak. Jangkiyarga topshirib yuborib 500 so'm olishingiz mumkin. Shunaqa endi, misolda xullas. Fiqhiy masalada bu yerdan chiqiladi. Lekin endi bu yerda bunday kelmaganda hadisda. Hayvonga azor bermas, u yerda o'zlari jarohat, ya'ni oti jarohat yegani uchun jang qila olmayaptilar ot bilan. Mumkin endi bilmadim, boshqa niyatlari bo'lishi mumkin. Mumkin, lekin bu yerda urg'u bergan. Bu keyin so'ygan, o'zlari qatl qilgan. Mumkin bu yana psixologik bir jang ularga qarshi, yo o'lim, yo boynaga bir ikkitadan bittasi degan maqsadmi? Allohu a'lam. Lekin shuni hadisni hujjat qilib Abu Hanifa bo'ladi deganlarda, bo'ladi demak, ruxsat deganlar. Allohu a'lam. Alloh bilguvchiroq. Alaba. Ikki xil rivoyat bor. Voqidida kelgan hadisda 90 ta jarohat 50 tasi oldidan, 40 tasi orqasidan degan rivoyat ham bor. 40 tasi ortidan, 50 tasi oldidan degan rivoyat ham bor. Allohu a'lam, buni jamlashni muhaddis ulamolar jamlaganlar. Abdulloh ibn Umarning rivoyati faqat oldidagini aytganlar. Bu oldidagini aytganidan maqsad uning jasoratini ko'rsatish. Albatta, u qochib, qochganidan so'ng ortidan 40 tasini yedi degan emas bu. Lekin shu bir ishora borki, oldinga yurgani va ko'proq deganlar. Oldindagisi ko'proq, 50 ta deganlar. Allohu a'lam, nima bo'lgan taqdirda ham juda ashaddiy jang bo'lgan u yerda. Kelgusi darsga uchrashguncha salomat bo'lasizlar. Subhanaka Allohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. حتى أحلامها إن كان ما ضمت يمينك يميني بوجدي هب الدعاتي على انسام من عضة شفتي وفركاتي